Može li se spojiti namjera žene koje nisu postile Ramazan? Da li mogu da, kada posti dan Arefata, da imaju namjeru da napaštaju dan kojeg nisu postili u Ramazanu, ali da posti dan Arefata? Nadamo se, duboko se nadamo, inšala biznila, da je to ispravno. Znači, od nas Islam traži da mi tog dana budemo postači, a nije nam pojašnjeno koju vrstu posta da postimo. Tako da nema smetnje žene koje nisu u mjesecu Ramazanu određen broj dana postile, jedan od dana kojeg napaštaju, da to bude i na dan Arefata. I nadamo se, ako Bog da, da imaju nagradu i da su postile, znači, dan Arefata i da dobiju ovu nagradu koju Božji poslanik obećao, a iz druge strane da su napostile jedan dan kojeg nisu postile u mjesecu Ramazanu.